Шведската империя. Мит или реалност? Автор Александър Стоянов. В историографията няма ясно изразена дефиниция за това какво е империя. Според някои учени, империя е всяка държава управлявана от император. Според други, многонационална държава, в която един народ управлява останалите. Съществуват и допълнителни уточнения. Съсредоточаване на властта в ръцете на един човек. Идеята за експанзия и постоянното териториално разширение, идеята за налагане на директна или косвена хегемония над съседните народи и държави. Истината е, че всяка епоха създава различен модел за това как трябва да изглежда една империя. Най-общо за империите в Стария свят можем да разграничим 4 периода. Античен – персийска, македонска, римска. Средновековен – византийска, свещена империя, арабска империя. Нова – османска, хабсбургска, руска, съвременна, Великобритания, отново Русия, Австро-Унгария. Всяка една от тези държави притежава свои специфични характеристики, които я отличават в по-малка или по-голяма степен от останалите. Всяка епоха предлага своите критерии за това, коя държава е империя и коя не е. Истината е, че съвременниците на съответния период рядко схващат държави, чийто владетел не носи титлата император като империи. Затова има немалко примери. Днес историографията говори за Португалска империя или Испанска империя, но реално нито една от двете няма реални претенции да бъде такава. Важна роля в самоопределянето на една държава като империя има схващането за властта в съответната епоха. Приблизително до края на 18 века властта се приема като нещо повече или по-малко свещено, дадено от Бога. Поредицата революции в периода 1642-1789 година малко или много променя тази представа, но пръв Наполеон с обявяването на Френската империя и ликвидирането в последствие на свещената Римска империя разрушава двуполюсния имперски модел, който се налага в християнския свят още в края на 4 век и продължава до началото на 19 век. С оглед на многообразието от аспекти и критерии, които историографията предлага, аз като историк ще си позволя да разгледам настоящия проблем според критерии, които ще посоча лично, без изцяло да се съобразявам с наложените от един или друг изследовател дефиниции и принципи. Според моята скромна оценка, за да може една държава да бъде наречена империя, тя трябва да отговаря на следния минимум критерии. Многонационалност, съсредоточаване на властта в ръцете на монарха, без това да изключва предаването на част от владетелските функции на подчинени на монарха институции. Наличието на идеи за експанзия и доминация като част от държавната доктрина, владеенето на определена територия, надвишаваща етническите граници на управляващия народ. Например, Франция през 17 век няма как да бъде империя, тъй като всички земи, които владее, са населени основно с французи. Задължително е империята да има армия, която адекватно да отговаря на амбициите и претенциите за имперска власт и не на последно място монархата да носи или да претендира за императорската титла. И така, според тези критерии търсим отговор на въпроса империя ли е Швеция през 17 век или не. Първи критерий – многонационалност. Многонационалността е един от основните фактори, които предполагат наличието на имперски организъм. В случая с Швеция, през 17 век можем да обособим 8 големи етнически групи, подчинени под скиптъра на кралете в Стокхолм – шведи, норвежци, фини, лапланци, датчани, германци, балти и руснаци. По този показател монархията на дома Васа се нарежда до държави като двете хабсбургски монархии – Иберийската и Дунавската, Жечпосполита Полска и Османската империя. Несъмнено, огромната площ на Швеция предполага това изобилие от най-различни етноси, народи и групи, които населяват земите на севера и към средата на 17 век. Впрочем и до днес. Трудно е да се говори за някаква хомогенна спойка, която образуват германските и югрофинските народи в тази част от света. Идеята за нация и националност по това време все още не се е появила, но определено личат нейни корени. Шведите заявяват своята пълна самостоятелност като народ и ясно се разграничават от датчани и норвежци. Главна причина за това е откъсването на Швеция от Калмарската уния и обособяването и консолидирането на шведите в контекста на борбата за отхвърляне на датското господство. Едновременно с това, отделните етноси в монархията не са подложени на асимилационна политика от страна на шведските правителства и де-факто Швеция запазва своя многонационален облик до края на 18 век, когато Русия получава Финландия и основната част от населението на Швеция остават шведите. Доколкото можем да дадем оценка по критерия многонационалност, Швеция отговаря напълно на условието и има право да претендира за това да бъде наричана империя през целия 17 век. Властта в Швеция е формулирана по един особен, уникален за тогавашна Европа начин. На практика Швеция е единствената държава, в която селените имат право на глас. Уникалната шведска система се базира на два кралски декрета – на Магнус Ериксон от 1353 и на Густав Адолф от 1623, както и на декрета на Аксел Оксенстиерна от 1634 година за устройството на властта. На хартия Швеция е една конституционна монархия, в която върховенството има кралят, но неговата власт е ограничена от съвета на висшите аристократи и Националното събрание. Съвета на висшата аристокрация се състои от около 10 души, представители на най-влиятелните и заможни семейства в Швеция. Съветът служи като консултативен орган на владетеля, който да ръководи неговата политика и без одобрението на който кралят би бил с вързани ръце. Освен това, съветът е този, който избира следващия владетел в случай на смяна на династията или династичен спор. По време на Густав Адолф се появява и още една функция на съвета – да служи като регентство в случай, че владетелят е малолетен. От друга страна, Националното събрание е съставено от представители на четирите съсловия – аристократи, духовници, брюгери и селени, гласуват данъците и военните набори, изисквани от владетеля. Именно Националното събрание е този орган, който чрез своята дейност и съществуване легитимира действията на краля и спомага за изключително малкия брой бунтове и актове на неподчинение, тъй като всякакви данъци, закони и военни набори не са обявени пряко от краля, а са приети от представители на народа на Швеция. И ако това е устройството на Швеция според кралските декрети, то реалното състояние на нещата е малко по-различно. Кралят може да манипулира Народното събрание и реално го прави, посредством своите речи, които държи пред заседателите по повод обявяването на война, налагането на данъци и така нататък. Ако не друго, владетелите от дома Васа се оказват добри оратори и всеки един от тях се възползва в пълна степен от своя талант и ловко манипулира решенията на Националното събрание. Ранните владетели – Густав I, Ерик 16, Йохан 3, Карл 9 използват Националното събрание като инструмент, с който да контролират влиянието на съвета на аристократите. След смъртта на Карл 9, ситуацията коренно се променя. Густав II Адолф признава всички права на аристократите и Националното събрание и по този начин печели тяхната пълна подкрепа. За разлика от своите предци, които лавират ловко между двете институции, Густав Адолф се съюзява и с двете и по този начин ги подчинява на себе си. Издигането на Аксел Оксенстиерна, водач на аристократичната партия до 1613 година за канцлер на Швеция, печели пълните симпатии на шведската аристокрация, а допитването до Националното събрание за всички актове на владетеля оставя представителите на съсловията с впечатлението, че те са тези, които определят съдбата на Швеция и че кралят винаги прави това, което иска народът. Така изключително хитро Густав Адолф си осигурява пълната подкрепа на цялото население на Швеция и оттук насетне е свободен да действа както пожелае. Тази схема на поведение се следва и от неговите наследници Кристина и Карл X Густав. Нов етап от конфигурирането на властта в Швеция бележи управлението на Карл XI. След като достига пълнолетие през 1679 година, Карл XI решава да вземе нещата в свои ръце. С помощта на дребната аристокрация и на третото съсловие той успява да се справи с висшата аристокрация и да сломи властта на Държавния съвет. Според изследователите на шведския 17 век, Карл XI въвежда абсолютизма в Швеция. Реално той се възползва от права, които има още от конституцията на Магнус Ериксон от 1353, но които са били ограничавани до момента от силата и интересите на висшата аристокрация. Възползвайки се от подкрепата на Риксдага, Карл реформира администрацията, армията и флота, подчинявайки ги на своята воля и успява до голяма степен да унифицира владенията на Швеция извън Скандинавия, налагайки шведския като език на богослужението и администрацията. Всъщност, именно при управлението на Карл XI в периода 1682-1697 година имаме най-големи основания да се съмняваме дали все пак Швеция не е един имперски организъм. Но държавата в своето устройство и начин на действие прилича по-скоро на централизираната монархия на Луи 14, отколкото на някакъв нов държавен феномен, какъвто несъмнено би била една скандинавска империя. Управлението на Карл 12 е един период от 21 години, през които кралят непрестанно отсъства от Швеция и се сражава на три фронта с враговете на своята родина. Реално Карл не успява да упражни кой знае каква власт над държавата си. По време на неговите походи, администрацията, завещана му от неговия баща, се оказва достатъчно способна да се справи с управлението на страната и при отсъствието на своя монарх. Въпреки това, смятам да се въздържа да коментирам естеството на кралската власт в Швеция в периода 1697-1718 година, тъй като, както споменах по-горе, кралят упражнява единствено своите прерогативи на върховен главнокомандващ, но не и на върховен управител на своите земи. Идеята за доминация. Идеята за Доминус Балтикае се налага в началото на 14 век в датския двор и реално се осъществява след създаването на Калмарската уния през 1397 година. Става дума за политическа и икономическа доминация над Балтика, която към 17 век вече предлага и икономическа супермация в региона. На практика, дори Калмарската уния не успява напълно да установи пълно господство над Балтика, като основен виновник за това е хазната, която търговски и политически, осланяйки се на стабилните си градски центрове, силен флот и големи приходи, успява да парира опитите на датските крале да поставят южното крайбрежие на Балтийско море под пряката си власт. Когато през 1630 година Швеция влиза в 30-годишната война, тя владее около една трета от крайбрежието на Балтика, но не притежава нито едно от големите пристанища, нито флот, който да превъзхожда останалите. Основен противник на Швеция остава Дания, чиято флота е по-голяма от шведската, но не разполага с удобни морски бази в Балтика. Когато през 1660 година Швеция е на върха на своята мощ, тя вече контролира около половината от крайбрежието на Балтийско море, като големи градове, като Рига, Щетин и важната крепост Штразлунд. Но големите пристанища в Кралска Прусия и Гданск остават извън пределите на Северната монархия. Все пак, можем да кажем, че шведите са доминиращата сила в Балтийско море, особено след разгрома на датската флота през 1657 година. На чисто идейно ниво монарците от дома Васа не крият своите намерения да продължат претенцията на калмарските крале и да наложат доминацията си над Балтийските брегове. Тук най-ясно откриваме идеята и намерението за създаване на Балтийска империя. И така, имаме ли основание да смятаме Швеция за господар на Балтика? Наистина, през 1660 година шведската флота няма реален съперник в Балтийско море, но Швеция владее само един от големите балтийски търговски центрове – Стокхолм. Освен това, колкото и да е силна шведската флота, тя си остава затворена в Балтика заради непоклатимия контрол, който датчаните налагат над Зунда. Освен това, шведите не успяват да отнемат от поляците нито едно от големите пристанища в Кралска Прусия, въпреки че Полша де-факто не разполага с военноморски сили. Подобно на военната супермация се оказва, че Швеция е по-силна от всичките си противници по-отделно, но не съумява да наложи своето господство над съседите си. Още повече в търговско отношение цялата скандинавска търговия в този период се доминира от търговците на Нидерландия, която чрез своя флот гарантира, че нито една балтийска държава няма да получи превъзходство над останалите. В сравнение с основните европейски държави по това време става ясно, че населението на Швеция е многократно по-малко от това на останалите държави с приблизително същата площ. И дори два пъти по-малко от населението на Англия. Швеция не разполага с необходимия човешки потенциал, за да наложи своята тотална хегемония над Северна Европа. Можем да кажем, че шведите са имали късмет, тъй като до Северната война те воюват или в територии отдалечени или откъснати от Швеция, като Германия и Полша, или с държави, чието човешки потенциал отстъпва дори на този на Швеция – Ливонският орден Дания. В момента, в който Швеция се изправя срещу държава като Русия, която може да извади на бойното поле толкова армия, колкото й е необходима, Швеция е изправена пред пълен крах. Малобройното население, разпръснато върху огромната площ на държавата, предполага невъзможността за пълноценно и качествено усвояване на ресурсите на огромната по територия страна, а разпръснатото в малобройни и отдалечени от центъра общини е трудно за контрол от централната власт, въпреки че трябва да признаем, кралета от дома Васа успяват поне административно да консолидират подвластните им земи, благодарение на местните енорийски свещеници. От друга страна, огромната територия поставя проблема с прекалено голямата сухопътна граница, която трябва да се защитава. От Нарвик до Осмо и от Колският полуостров до Курланд. За късмет на шведите, по-голямата част от сухопътната им граница се намира отвъд или близо до полярния кръг, което прави воденето на офанзивни действия от страна на кой да е враг в един логистичен кошмар, способен да стопи всяка многохилядна армия до няколко стотин души. Както показва военната история на Швеция, войните, които тя води, винаги са концентрирани във възможно най-южните области, достъпни на шведската армия. Померания, Ливония, Курланд, Прусия, Южна Дания. Именно и в тези територии са концентрирани най-сериозните опити за установяване на стабилни крепости и гарнизони от страна на Швеция. Като цяло, огромната територия, съчетана с изключително ниския брой население, превръща Швеция в една държава, която трудно може да си позволи дълга, изтощителна война, както и поддържането на достатъчно голяма армия, която да защити евентуалните имперски претенции на Швеция. По този критерий, шведите, що се отнася до териториална цялост, отговарят на изискването за империя, изключвайки Русия. Швеция е най-голямата европейска държава към средата на 17 век. Но малкият брой население и произтичащите от съчетанието много земя, малко поданици фактори по-скоро определят мястото на Швеция като голямо северно кралство, но не и като империя, в каквато малко по-късно ще се превърне шведският съсед на изток – Русия. Шведската армия е основният инструмент на кралете от дома Васа за поддържане и осъществяване на техните планове и амбиции. Изграждането на тази армия започва още по времето на Густав Васа и продължава без прекъсване от неговите наследници Ерик 14, Йохан 3, Зигмунд и Карл. Всеки един от тези крале се опитва да наложи своята собствена гледна точка за това как трябва да изглежда шведската армия, но реално техните идеи за реформи засягат по-скоро маниера за водене на военните действия, а не начина по който се организира армията. Едва по времето на Густав II Адолф се залага цялостна концепция за реформа както в сухопътната армия, така и в областта на морското дело. С помощта на Аксел Оксенстиерна и Херман Врангел, Густав Адолф се заема да реформира военната машина на Швеция, след като кралството търпи унизително поражение от Дания през 1613 година. Променя се начина по който се набира армията. От средновековната система на опълченията се преминава към система на жребии. Един на всеки 10 селени или един на всеки 20 за тези, живеещи под властта на аристокрацията, трябва да се яви, когато бъде повикан от краля. Жребият се тегли от комисия, съставена от представители на местната общност – първенци, енорийският свещеник, местният бирник. Така събраните попълнения се подреждат по полкове и подразделения, групирани така, че мъжете от едно населено място да се сражават заедно в един отряд с цел да се постигне по-висок морал и по-добри отношения между войниците. Освен системата на набор, краля променя и схемата, по която се обучава армията. Въвежда и нови за шведите техники на стрелба и подреждане по време на боя, заимствани от нидерландската армия. Използването на леки и бързо подвижни оръдия, които лесно маневрират по бойното поле. Комбинацията от ефективна огнева мощ и висок боен дух превръщат шведската армия в най-добрата армия в Европа до средата на 17 век. След почти катастрофалната Сканска война, новият шведски крал Карл 11 се заема да реформира армията. Променена е системата на набор. Вместо по списъци и теглене на жреби, армията се набира като всяка отделна провинция в империята е задължена да осигури и поддържа 1200 пехотинци и определен брой конници. А за крайбрежните провинции в Скания остават да издържат екипажите на шведския флот. В замяна на това, селените, които плащат за издържане на флота и армията, получават сериозни данъчни облекчения. Така, лишавайки се от някои данъчни постъпления, Швеция си осигурява една самоиздържаща се армия от 66 000 души, която по-адекватно би отговорила на нуждите на страната във време на война. Увеличава се и флотата, която вече е най-голямата в Балтийско море – 49 бойни кораба. Но започналата през 1700-та година голяма северна война доказва, че въпреки по-добрата си армия, Швеция няма как да спечели война на три фронта срещу 6 държави. В крайна сметка се оказва, че Швеция няма нито човешкия, нито финансовия потенциал да поддържа голяма армия за дълъг период от време. Качеството на шведската армия прави една наистина имперска армия, но нейното количество и постоянната нужда от наемане на чужди войски, за да запълват пукнатините по фронтовете, на които Швеция воюва, я правят един верен, но несигурен инструмент, който се оказва недостатъчно средство за поддържане на прекомерните претенции на шведските крале. Не на последно място стоят титлите на шведските владетели, от които става ясно дали те самите претендират за имперско достоинство или не. Ето как изглеждала самата титла. По Божията воля, крал на Швеция, готите и вендите, велик принц на Финландия, херцог на Скане, Естония, Ливония, Карелия, Бремен, Верден, Щетин, Померания, Кошубия и Вендия. Принц на Берген, господар на Ингри и Висмар, граф Палатин на Рейн, херцог на Бавария, Гюлих, Клев и Бер. Нека да разгледаме компонентите на кралските титли. На първо място стои крал на Швеция. За времето си, когато владетелите са все още крале на този или онзи народ, свързването на титлата с определена земя, а не с определен народ е необичайно. И все пак в случая по-важното е, че става дума за крал, а не за император на Швеция. Прието е, че в католическа Европа има само един император и реално никой друг владетел до Наполеон не е претендирал за същото достоинство. Но изхождайки от факта, че Швеция не е католическа, а лутеранска страна, мотивът за единоначалието на императорския институт автоматично отпада. Друг е въпроса, доколко е тежала императорската титла тогава. Макар че съдейки по действията на германските принцове, не титлата, а военната сила на хабсбургските императори са ги карали да се съобразяват с мнението на Виена. И така, спорно е доколко шведските крале наистина са имали респект от императорите във Виена или пък отказът им от имперска претенция се дължи на простия факт, че те никога не са се опитвали да бъдат императори. Но да продължим с останалата част от титлите. Крал на готите и вендите. Това е явно продължение на прастарата традиция шведите да схващат себе си като преки потомци на древните готски крале, които се преселили на юг и основали първите средновековни държави. Интересна е претенцията за крал на вендите. Венди е името, което в германските народи замества познатото ни венети, т.е. западните славяни. По това време западни славяни са поляците, чехите и померанците. И тук можем да тръгнем в три посоки. Първо, претенция към чехите като западни славяни и протестанти. Особено след договорите от Вестфалия, когато всички признават Бохемия за неделима част от Хабсбургската монархия, е малко вероятно шведите да поддържат претенции в тази насока и, по мое мнение, разсъждения в тази насока са излишни. Второ, претенции към поляците. Тук не трябва да се забравя, че крал Зигмунд Васа е крал и на Швеция, и на Жечпосполита в продължение на почти 10 години. Ако приемем, че неговите наследници продължават тази претенция, тогава всичко би се наредило. Но нещата не стоят точно така. Всъщност, полските крале са тези, които претендират за трона на Швеция и това продължава чак до 1660 година, когато след Асканската война, Полша се отказва официално от всякакви претенции към шведския трон. Трето, така ни остава само един възможен и най-вероятен вариант – претенцията да засяга померанските венети, които са славяни, протестанти са и се намират под пряка шведска власт, но тъй като не принадлежат към нито един от двете германски половини от подчинените на шведите народи – германци и скандинавци, властта над померанците се полага да бъде урегулирана чрез отделна титулатура, а именно крал на венетите. По-нататък, велик принц на Финландия, херцог на Скана, Естония, Ливония, Карелия, Бремен, Верден, Щетин, Померания, Кашубия и Вендия, принц на Берген, господар на Ингри и Висмар. Тези част титли засягат завзетите в периода 1611-1660 година земи, както и Финландия, която е владение на Швеция от 1249 година. Реално тук не се изразява никаква друга претенция, освен над земи, които вече се намирали под властта на шведската корона. Остава ни само последната част от титлата. Граф Палатин на Рейн, херцог на Бавария, Гюлих, Клев и Бер. Тази част изразява претенциите на дома Палатин Звейнбрюкен, който е кадетен клон на дома Вителсбах. Владетелите на Бавария и Рейнският палатинат, т.е. кралете Каро X Густав, Каро XI и Каро XII, добавят към титулатурата си една претенция, на която семейството им има наследствено право и не означава някакви дълбоки завоевателни стремежи и амбиции от страна на тези владетели. След този кратък анализ на цялостната титулатура на шведските владетели, става ясно, че нито един от тях не е поставил реална претенция за императорско достоинство и че единствените титли, за които дома Васа претендира, се отнасят към земи, които те самите вече са завладели. Следователно, по този критерий няма как да говорим за кралство Швеция като за шведска империя. В заключение към горепосочените фактори ще си позволя да разгледам и термина, с който шведската държава окачествява този период от своята история – Stormaktstiden, което на български се превежда като «държава на силата». Става дума за Швеция като велика сила, каквато тя действително е през 17 век, но не и за империя. Всъщност, терминът «шведска империя» е наложен от западноевропейската и по-специално английската историография по един характерен за нея модел – да определя всяка държава, която се стреми към хегемония в определена част от света, като империя. Както посочихме по-горе, търсенето на хегемония е част от идеята за империя, но не е цялата идея. Още повече, при Швеция това търсене за хегемония си остава по-скоро търсене, отколкото реално надмощие. Съвкупността отгоре разгледаните факти идва да ни покаже, че Швеция в периода 1611-1721 година е едно голямо и силно кралство, което постоянно се бори да надскочи собствените си възможности, но този скок става невъзможен заради множество външнополитически и вътрешноикономически и социални прегради, които се появяват на пътя на Швеция. Прекаленото разтегляне на границите и невъзможността за дълготрайно поддържане на силна и боеспособна армия са основните, но не и единствените причини за краха на шведските имперски идеи. Да, смея да ги нарека имперски, защото амбицията като такава съществува повече или по-малко ясно в делата на шведските крале, но тя си остава една възможност, която е на заден план в идеологията на Северната монархия. Засечена от идеята за превантивно разширяване с цел да се разкъса обръча от врагове, които ограждат Швеция от всички страни. Тук можем да направим успешно сравнение между политиката на шведските владетели и идеите на Ришельо и Мазарен. Издигане в ранг на велика сила и пробиване на вражеското обкръжение, достигане на естествени граници и отслабване на съседните държави. Това е една по-скоро превантивна, отколкото имперска политика, продиктувана не от някакви стремежи към върховенството, а от страха и дори параноята, така присъща на държавите, които в една или друга степен граничат с враждебни съседи. Според моята скромна гледна точка, Швеция в периода на своята златна епоха е кралство, подобно на Франция и Англия. Консолидирано и далеч по-обединено от владенията на Хабсбургите и на Жеч Посполита, но институциите и системата на управление са характерни за кралските институции в новото време и не притежават типичните за една империя черти, що се отнася до структурата и функциите на държавния апарат. Статията бе прочетена от Иво Никодимов от Българската национална телевизия по проекта «Почети ми» на Сдружение «Щастливо дете» и «Българска наука към младеща в действие».